Келишимдерди талкуулоо үчүн кыргызстандык эксперт адистерден турган атайын топ Өзбекстанга барып келген эле. Шашылыш билдирүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчүп, кар күрткүлөрү пайда болуп, муз тоңушу мүмкүн. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда мезгил-мезгили менен жаан чачын күтүрөт, айрым жерлерде катуу жаан жайт. Тоолуу аймактарда тоо этектеринде жолдор тайгак тоңголок болот. Батыштан сыдырым жел согот, анын ылдамдыгы көл кыласында секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын жылуулугу өлкө боюнча 0-дон 6 градуска чейин жылуу, нарында -3, +2, тоолордо -8 градуска чейин суук. Ноябрдын 24-ндө Бишкек шаарында мезгири менен жаан жайт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот. Аба ырайын жана кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуңуз. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Жогорку кеңештин иш башкармалыгы депутаттарга тиешелүү болгон батирлерди, ошондой эле мамлекеттик номурларды өзү каалагандай башка адамдарга берип келгени аныкталды. Бул тууралуу парламенттеги Социал-демократтар партиясынын соңку жыйынында айтылды. Жетекчиси Алмаз Атамбаев президент болуп шайланган Социал-демократтар парламенттин иш башкармалыгы каражатты да мыйзамсыз которуп келгенин сынга алышты. Башкармалыктын жетекчилиги айрым кемчиликтерди мойнуна алган эмес, алганы менен дооматтардын көбүн четке какты. Теманы Замирбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңештин иш башкармалыгы өздөрүнүн каржылык жана башка маселелерди камтыган баяндамасын жабык эшик артында кароону Социал демократтар фракциясына сунуштады. Бирок буга Социал демократтар макул болгон жок. Депутат Дамира Ниязалиева буларды билдирди.
Цифрлардан коркушуңуз керек. Эмне анда эмесе сиз корксоңуз эмне бизге кап цифрларды бердиңизби? Биз азыр саясий жагын карайбыз, моралдык жагын карайбыз.
Талкуу учурунда депутаттарга тиешелүү делген үйлөрдө башка эле адамдар жашап жаткандыгы маалым болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Акылбек Султанов мындай дейт.
Мен ошол домдо жашайм, ошол үйдө жашайм, депутатский үйдө. Ал жерде действительно башка адамдар жашайт. Кээ бир квартираларда мен билгенден 2 квартирада башка адамдар жашайт. И, по-моему, ошолордо депутатский кежи номер менен жүрүшөт.
Ошондой эле депутаттар спикер Акматбек Келдибековдун 33 коомдук кеңешчиси бар экендигин айтып чыгышты. Анын баары өз машиналарына депутаттар гана алып жүрүүгө укуктуу болгон кейжи үлгүсүндөгү номурларды тагып алышканын белгилешти. Депутат Данияр Тербишалиевдин айтымында алардын арасында ишкерчилик менен алектенген чет элдик жарандар да бар.
Мына 00156 кейжи номер менен жүрөт. Кытайдын жараны общественный советник төрага мистер Тен деген 470-чи Lexus менен жүрөт экен. Анан өзү таш көмүр менен алектенет экен да. Эмне себеп менен кытайлык жаранга биринчиден общественный советник деп алды төрага, экинчиден эмне себеп менен буга номер берип атасыз, кейжи номер берип атасыз, эмне себеп менен?
Ал эми парламенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Роман Касымов спикердин коомдук кеңешчилери боюнча түшүндүрмө берип, аларга эч кандай айлык акы төлөнбөсүн билдирди. Ал буга чейин берилген мамлекеттик кейжи үлгүсүндөгү номерлер чогултулуп жатканын айтып, кемчиликтер болгондугун мойнуна алды.
Биз чындап айтканда ката кетирип деп биз моюнга алып атабыз, оңдоп атабыз. Ошон үчүн иш башкармалыгына сунуш киргизип, ошого положение разночтениянын баарын бир тартипке келтирели деп атабыз. Себеби закондордун баардыгы бири бирине карама каршы келип атат.
Депутаттардын айтымында жогорку кеңештин айнектериндеги пардаларга 2,508,000 сом, депутаттардын машиналарынын дөңгөлөктөрүн алмаштырууга 5,451,000 сом, мындан тышкары жана башка чыгымдарга деп 20,851,000 сом коротулган. Ошондой эле чет элдик делегацияны тосуп алуу учурунда транспорт үчүн деп 2,000,000 сом, чет өлкөгө чыкканда спикердин белектери үчүн деп 5,000,000 сом каралган. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Роман Касымов буларды билдирди.
Сиздер менен акылдашып ошо положение бекитилген. Экинчиден төрага поездкага барганда, мисалы үчүн кече Санкт-Петербургга барганда эле 5 встречасы болду. Өзүңүздөр белгилүү парламент республикасы болгондон кийин статусту кармаш керек. Бул биздин прихот эмес, бул биздин мамлекеттин өзүнүн статусу болуп жатат. Эгерде төрага ал жака ишенсе бер кандай иш кылат? Себеби ал жакта протокольный обмен подарками деген бар.
Мындан тышкары Социал демократтар жогорку кеңештин төрагасынын фондундагы акчалар кандайча жумшалып жаткандыгына да кызыгып, анын ачык айкын жана тазалыгынан да күмөн санашууда. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун маалымат катчысы Асель Алиева спикерлик орун үчүн күрөш башталганын билдирип, Келдибековго карата айтылган сындарды негизсиз деп атады. Ал эми парламенттин маалымат катчысы Шайырбек Маматокторов төраганын фонду боюнча буларды белгиледи.
Орукчан балдарга мынча бөлдүк. Айтылуу жазуучулардын юбилейине мынча бөлдүк, эстеликке бөлүндү, Сүмөнкул Чокморовдун фондуна жардам берилди. Анчинде айтылуу Курманжан датка энебиздин маракесине беринет. Алардын баары кеңеш болуп, баары толук бойдон бейбет чарасы муктаж кишилерге жардамына кетти. Ал жөнүндө маалыматтар
2011 жылы жогорку кеңештин бюджети 428 миллион сом деп бекитилген. Кийинчерээк 283 миллион сом кошумча бөлүнүп, жалпы бюджети 747 миллион сомду түзгөн. Ал эми парламенттин 2012 жылдагы бюджети 889 миллион сом болору айтылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошто былтыркы капсаңда жабыр тарткандарга өткөн кышта 2 тоннадан көмүр түшүрүлгөн. Бирок айрымдары Ош шаардык бийликтеринин кеч чыккан чечиминен улам. Кыйраган үйлөрүн але куруп бүтө элек тургундардын быйыл кышка отун камдоого чамасы жетпей калды. Анын үстүнө көбүнүн чаккан бизнестери күйүп кеткен же алардан кол жууп калышкан. Ушуга карабастан Ош жанан Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы жапа чеккен тургундар гуманитардык жардамга жаман үйрөнүп алгандыгын айтып, аларды тарбиялаш керек дегендей мааниде билдирүү жасоодо. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Барнок Касымова тапкан отундарын мешке жагууда. Мунусу үйдү жакшы жылыткан менен тез-тез эле түгөнүп, үй ичи кайрадан муздап калып жаткан экен. Көмүрдүн жоктугу кыйнады дейт ал.
Эплеп энди от жоюпбуз да, тапып түтүп. Кардон барбы?
Колго илинген кардон кагаз, жыгач ташты жагып атабыз. Талдардын бардыгын кыйып бүттүк. Бирок эми алар тез эле күйүп бүтүп калат экен да. Ошого эртелегеч 2-3 жолу гана от жагабыз. Калган мезгилде төшөктү жылуулап эле отурабыз. Дирекция болсо көмүр берейин деген ой жок. Өзүбүз сатып алалы десек акча жок. 70 жаштагы энебиздин пенсиясына сатып алат окшойбуз эми.
Жок, мен бир жакып коямыз, мына туруп алардык. Азыр отун көп кетип калат. Отунумузду бүтүп калат эми деттеги эле.
Оштун Черемушка кичи райондагы бул үйдө 7-8 киши жашайт. Алар былтыркы кандуу капсалаңда күйүп кеткен үйүн тикелеп жатып, кышка отун суу сатып алганга чамалары жетпей калган. Ошондуктан балдар суукта үшөсүн деп неберелеримди туугандардыкына алып барып койдук, дейт пенсионер Мукарам Касымова.
Кызымкиге жөнөттүм энди башка неберелерим. Үйдө ысыгыраак.
Үйдө кичинекей 4 неберем бар эле, бул жер суук болуп аткандыктан экөөнү кызымдын үйүнө жөнөтүп жибердим. Калган бир небереме болсо суук өтүп сарык болуп калыптыр. Көмүр жок болгондон кийин бышык кыштан курулган үй тез эле муздай берет экен да. Эми кыштан кантип чыгабыз билбейм.
Сен уйкуп калмасын деп анда ятмагында ят кылып эплеяптыз.
Шаардын Фуркат кичи районунун жашоочусу Батыр Хусанов болсо көмүрдүн жоктугу аз келгенсип, электр энергиясынын тынбай өчүп жатканына нааразы. Анында үйү кооголоңдо жараксыз абалга келип, азыр кайра калыбына келтирип жаткан экен.
Суугу да азыр жок, аны көмүргө темир жакында аялым төрөгөн.
Суукта айрыкча жаңы төрөгөн аялым, кичинекей балам абдан кыйналып жатат. Көмүр бүрбөсө койсун, жок дегенде электр энергиясын өчүрбөй турса жакшы болот эле. 4-5 саат жанып, кайра өчө берип жүдөтүп жиберди. Көгүлтүр отунду болсо бизге али туташтырып бериши элек.
Мына алайды көмүр ян. Энди ошол эле тегесибиз жок энди булар ошо кымбат көмүрлөр.
Ал эми Ошчан Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы болсо жапа чеккен тургундар гуманитардык жардамга жаман үйрөнүп алгандыгын айтып, быйыл аларга бекер көмүр берүү каралбаганын билдирүүдө. Дирекциянын маалымат катчысы Мелес Эржигитов Азаттыкка мындай деди.
Былтыркы жылдын тажрыйбасы бизге бир чечимди кабыл алууну мажбурлады. Гуманитардык жардамга бүт жабыркаган үй бүлөлөр өтө көнүп калган. Булар иштегиси де келбей, өздөрү жасап тамак аш тапкысы келбей, бекер ун берсе, бекер пияз, бекер май берсе, ошону алып курсагыбызды тойгозуп отурсак деген ушундай элде түшүнүк болуп калган. Ошондуктан быйыл 2011 жылдын кышы ушул жабыркаган үй бүлөлөргө көмүр берүү чечими жок.
Деген менен серепчилер муну бир жактуу карабоого чакырууда. Оштогу мыйзам жана тартип коомдук уюмунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев жабыр тарткандар текинкорлуктан эмес, иш жоктуктан иштей албай тургандыгын айтууда.
Пенсионерлер пенсиясын алышып атат. Пособие алгандар алышып атат. Манабы сезон иш менен алектанып, иштеп жүрүп, үй бөлөсүн багып аткандар бүгүнкү күндө бардыгы ишсиз. Олар апрель айдан баштап бир деле жолу күн помуш алган эмес. Жабыркаган райондарда, значит, бүгүнкү күндө элдерде көмүр, продукты питания, кийим кечек деген неме жок. Айрым катмарлары вообще эле кыйнап алды.
Ошчан Жалал Абадды калыбына келтирүү дирекциясы этникалык кагылышта турак жайынан айрылган 2000 үй бүлөнүн ар бирине өткөн кышта 2 тоннадан көмүр берген эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сааты 7:15 өттү. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Йеменде президент отставкага кетүү тууралуу оппозиция менен макулдашууга кол койду. Косовонун соту мурдагы партизан согушкерин согуш кылмыштары үчүн соттоду. Казакстанда активист өзүн каматкан сотту сотко бергени жетет. Бишкекте чернобыльчылардын жагдайы талкууланат. Быйыл өмүрүн кыйган өспүрүмдөрдүн саны көбөйгөн. Арнамыз фракциясы көпчүлүк коалицияга кирүү чечимин кабыл алды. Нурсултан Назарбаев кеңешчиси Тони Блер менен жолукту. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантуудан мурда мына бул жарыя Кыргызстанда дипломаттык кызматтардын кадрдык саясаты сынга алынууда. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары тышкы иштер министрлигинде туугандарын кызматка алуу күч алгандыгын билдирип чыгышты. Буга чейин Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринде жарандарга жасалган орой мамилелерде сынга кабылган болчу. Азаттыктын бүгүнкү саат 8:30 арай көз чарай талкуусу дипломаттык кызматтардын ишине арналат. Бул багытта айта турган оюңуз же сурооңуз болсо Бишкек студиясына 31-61-63 номерине чалсаңыз болот. Кыргызстан Өзбекстанга электр энергиясын кайрадан экспорттой турган болду. Акыркы жылдары Бишкек Казакстанга гана электр энергиясын сатып калган эле. Бул темага Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Токтогул суу сактагычында суунун мол болушу Кыргызстандын энергетикалык потенциалын бир топ көтөрүп койду. Бул тармактагы азыркы абал жалпы экономиканын көрсөткүчүнө да таасирин тийгизип жатат. Маселен, быйылкы жылдын 9 айында энергетика тармагы 120% өсүш берип, ичкидүң продуктунун 9% өсүшүнө салымын кошкон. Азыркы күндөрү токтогул суу сактагычында 19 миллиард куб метрге жакын суу бар. Суу энергетика боюнча адистер бул өлчөмдөгү суу ички керектөөнү жана экспорттук талаптарды канааттандырууга жетиштүү экенин белгилеп жатышат. Кыргызстан быйылкы жылы Казакстанга 2,54 млрд киловатт-саат электр энергиясын экспорттоду. Өкмөт башынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов кыш жана жаз айларында дагы 1 млрд киловатт-саат электр энергиясы Казакстанга экспортолорун билдирген. Эми Өзбекстанга электр энергиясын экспорттоого да жол ачылгандай болууда. Бабановдун 23 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда Кыргызстан Өзбекстанга 500 млн киловатт-саат электр энергиясын экспорттойт. Ташкентке сатыла турган 1 киловатт электр энергиясынын баасы 3,37 цент болмокчу. Бул 1 сом 58 тыйынга барабар. Электр станциялар акционердик коому Өзбекстанга электр энергиясы экспортолорун тастыктады. Коомдун маалымат катчысы Нурия Искандерова.
Да, подтверждается факт о договоре на поставку с Узбекистаном.
Ова, Өзбекстанга электр энергиясы экспортталат. Андай келишим бар, бирок азырынча анын деталдары боюнча толук маалымат бере албайбыз.
Кыргызстан Өзбекстанга 2006-жылы акыркы жолу электр энергиясын экспорттоган. Анда 1,300 млрд киловатт-саат электр энергиясы 1,1 центтен сатылган эле. Электр кубаты менен бирге Өзбекстанга 1,5 млрд куб метр суу да берилген. Бул иште ал кездеги биринчи вице-премьер-министр Данияр Үсөнов жүзөгө ашырган. Мына ошондон кийин токтогул суу сактагычында суу кескин азайып, Кыргызстан катаал энергетикалык кризиске кабылган эле. Энергетика боюнча Адис Райымбек Мамыров Өзбекстандын Кыргызстандан электр энергиясын кайрадан сатып ала башташын мындайча түшүндүрдү.
Өзбекстан деген ошо мамыга каргысыз болуп калды го. Өздөрүндө кыйынчылык болуп атпайбы? Ал жакта газ жетпестен алардын станциялар башталынама иштейт да, тиги отун мененчи, газ менен. А өздөрүндө газ биринчиден менимче сапасы азайып калган деген акыркы информациялар болуп атат. Анан экинчиден кыш мезгилинде деген газ да толук көп чыкпай калат да. Ошондуктан деген азыр Өзбекстандын өзүндө угуккандырсалар вообще өзүнчө эле трагедия болуп атат го. Элдерде газ жок, баарысы көмүргө өтүп, ошондон себебинен тиги жылуулук станцияларынан электр энергия чыккан дагы аз болуп ошого алар аргасызданып атат, эгер болбосо алмак эмес.
Мамыровдун пикиринде андан сырткары Казакстандын Борбор Азиядагы бирдиктүү электр алкагынан чыгам деген билдирүүсү да Ташкентке таасир этти. Белгилүү болгондой, Астана мындай кадамга Өзбекстан тарабынан электр энергиясы уруксатсыз алынуусуна байланыштуу барарын билдирген эле. Кыргызстан үчүн Өзбекстан менен энергетика тармагындагы тил табышуунун дагы бир пайдалуу жагы бар. Ал Ооганстанга Өзбекстан аркылуу электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк алуу. Белгилүү болгондой, азыркы кезде Кыргызстан Тажикстан аркылуу Ооганстан жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого аракеттенүүдө. Бирок аны турмушка ашыруу үчүн ири инвестиция жана мезгил керек. Ал эми Өзбекстан аркылуу даяр инфраструктура турат, дейт Райымбек Мамыров. Өкмөт башынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабановдун айтымында Казакстанга электр энергиясын экспорттоодон Кыргызстан быйыл 85 млн доллар тапты. Бул каражат көмүр, газ, карамай сатып алууга жумшалууда. Ал эми Өзбекстанга электр энергиясын экспорттоодон түшкөн каражатка электр станцияларда ремонт иштерин жүргүзүп алуу, дұрыс болар еді, дейді Райымбек Мамыров. Бишкектен Айдынбек Ахматұлы.
Чет жақтардағы жұртташтар. Жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилине өткөзүм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайменем, кайметем, ошолор деле кызматымен кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жалал-абадтык өнөрпоз Арстанбек Садыр уулу ыр жазат, бир кыйла овон күйлөрдү жараткан. Айрине элеттик акындын ушуму алга чейин бир да китеби жарык көрө элек. Ал кезегинде Республиканын жазуучулар бирлигинин Жалал-абад фестивалинин лауреаты да болгон көп кырдуу таланттын чыгармачылыгына Рыспай Абдраимов кайрылат.
Арстанбек Садыруулу комузда кол ойнотуп чертүү менен бирге аткарып жаткан күйүшүнүн тарыхы тууралуу айтып берсе.
Өтө бир кейиштен улам чыгарган өбөн эле күйү. Өзөгүм кичине өрттөнүп, ызаланып жаштык күндөргө.
Арстанбек Садыруулу койчунун үй бүлөсүндө өскөн, жайында ата энеси менен бирге Сузактын Ообек, Арка Ообек, Көк Зоо жайлоосунан Тогуз Торонун Саймалуу ташына дейин аралап, табият керемети денесине сирилгенби айтор жайлоого бараткан жол деген поэмасын жаратыптыр.
Чыгармачылыгым ушул чакан поэтикалык чыгармалар жазып жүрүп эле башталган. Алгач бир поэма жазам, жолду бир баяндап жазам деген аракетим болгон. Ат менен ушул жайлоолордо сапарда жүргөн учурларды жаздым эле да. Өзүм аябай кыялкеч болгончумун. Тоо таштан таасирленип, салыштыруулардан таасирленип эле чыгармачыл адам ушуларды жазат экенсиң.
Ага чейин жатак мектепте окуган чагында мектептин дубал гезити анын ырларсыз жарык көрүүчү эмес акынныкка бозулан маалында кыздарга ыр менен жазган каттарда тамызга болуптур. Жалал-абадтагы маданият техникумунан билим алуусу анын талантын курчутат. Бирок кыйла жыл мурда жаралганы менен баяныбыздын башында уктурулган анын өзөк аттуу күйүшүн көпчүлүк али уга элек. Бул күнүн жаралышына кайсы бир жаңы жылдардын биринде жаш жигиттин күтүүсүз окуядан ыза тартканы себеп болуптур. Арстанбектин жараткан овондордо бир топ.
Мындан башка 10-15 ашыгыраак овонум бар. Ырдалып да мындай аты угулуп да аткан ырларым бар. Бирин экинин аткаруучуларга аткарттырып жүрүп аттым эле. Азыркыга чейинге де ырдап калып жүрөм. Ошо 2000-чи жылдардан бери Элмирбек менен эки жолу айтыштым. Республикалык кароолорго катыштым. Жеңишбек менен бир жолу айтыштым. Жылдызбек деген акындар бар, алар менен бир жолу айтыштым. Сапарбек деген акындар менен айтышып эле калам. Жыйнап топтоп көрөлүк. Эми ар бир саатында учурумду ар жерге жазып коем. Ал кычыктарда жатып өлүптүр. Чогултсам эми чакан бир китептик жыйнагым бар эле да.
Бирок овондордун аткаруучулары жумуш издеп Орусияга кетип калышкандыктан ырларын башкалардын аткаруусуна ыра көрбөйт. Ошондуктан акын Маркабай Ааматовдун Бакытка чакыруу аттуу ырына овон чыгарып, аны комуздун коштоосунда өзү той тамашаларда топ адамдардын арасында созолонтуп жүрөт.
Ырынатпак өрүк зардым ырлатпак, өрүк зарда сен жүрөсүң ырлактан. Арбап алган ар кенүнүн угулду, ансыз жашоо арзыбасын ырастан.
Анын күй овонун угасызбы же ырын окуйсузбу, айтор чыгармаларынын баары жанга жагымдуу. Быйыл өлкөнүн көз караны эместик күнүндө мамлекеттүүлүктү ыйык сактоо тууралуу көтөр тууну желбирет аттуу патриоттук маңызда ыр жазыптыр.
Эгемендик эркин турат эл жүрөт, эрктен да сырт эркин болуп эл жүрөт. Келип калган эгемендүүлүктү алдырып койбойлу деп кээде онтойт эт жүрөк. Комусу аккордеон турголума тийип калса овондордун үстүндө изденип каламыз.
Кийин Жалал-абад мамлекеттик университетин бүтүргөн Арстанбек Садыр уулу облустагы телеишканада иштейт, анан гезитке өтөт. Бирок ал чыгармаларын өзүнчө жыйнак кылып чыгарууга чыгымга келе жаткандыгын айтууда. Деге менен Республиканын жазуучулар кеңеши 2000-жылы Жалал-абадта өткөргөн жаштардын фестивалында жылында ал ошол ыр майрамынын сыйлыгын утуп алган экен. Арыспай Абдраимов, Азаттык.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Башкортостанда бел кур күрөшүнүн дүйнө кубогу үчүн таймашуулары жыйынтыкталды. Ал эми Шымкентте тогуз коргол боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүлөрү аныкталып, Кыргызстандан бир спортчу үчүнчү орунга ээ болду. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш билдирет.
23 ноябрда Казакстандын Шымкент шаарында тогуз коргол боюнча чеберлер турнири эл аралык мелдеш соңуна чыкты. Мында Кыргызстан, Монголия, Казакстандан тандалган оюнчулар мөөрө талашты. Өлкө намысын 8 оюнчу коргоп, Мирлан Кудайбергенов 3-чү орунду ээледи, дейт тогуз коргол федерациясынын вице-президенти Камчыбек Касымов.
Оюн швейцариялык тартипте өтүп, биздин спортчубуз Кудайбергенов Мирлан 5.5 упай менен 3-чү орун ээледи.
Эми тандалган тогуз корголчулар 24 ноябрда Астана шаарына аттанып кетти. 25 ноябрдан 30 ноябрга чейин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин кубогуна арналган эл аралык турнир болмокчу. Мында өлкө намысын 6 спортчу коргойт.
Жыл сайын өтүп аткан Казакстан Республикасынын президентинин кубогуна арналган мелдеште жыл сайын автоунаа сайып жүрөт. Быйыл да ошол эки эл саябыз деп сөз беришкен. Биздин балдар ушу автоунаага жетип калат деген ойдо жана тилектебиз. Бизден башка Кыргызстандан башка Казакстан, Монголия, Кытай, Түркия элдери катышат,
деди Камчыбек Касымов. 23 ноябрда Башкырстандын Октябрьский шаарында бел кур күрөшүнөн дүйнө кубок үчүн таймашуулар жыйынтыкталды. Мында 10 өлкөнүн балбандары мөөрө талашты. Федерациянын жетекчиси Валерий Фуфачевдин айтымында, каражаттын тартыштыгынан команда толук болбой, 5 балбан намыс талашты. Жыйынтыгында Орусия командалык 1-чү орунду ээледи. Кыргыз балбандары байгеле орунга илинбей калды. Дүйнө кубогунан кийин ушул Октябрьский шаарында эл аралык турнир болуп, мында 83 килограмм салмакта кыргыз балбаны Нурбек Кожобеков 2-чү орунду камсыз кылды. Буэнос Айрес шаарында спорттун азыркы 5 түрү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты да соңуна чыкты. Жолдун алыстыгына, каражаттын тартыштыгына байланыштуу Кыргызстандан 20 жаштагы Темирлан Айтымбетов гана катышты. Тилекке каршы ал чейрек финалга чейин жеткени менен байгеле орунга жетпей калды. Бул ирет баш байгени англиялык Джеймс Кук жеңип алды. Коңшу казакстандык Павел Илюшенко 2-чү орунду ээледи. Бишкекте уландар арасында дзюдо боюнча эл аралык турнир да жыйынтыкталды. Мында 11-13 жаштагы Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстандын жеткинчектери күч сынашты. Футболдон 1-чи лиганын чүй аймагы боюнча жеңишлери да аныкталды. Жаздан берки беттешүүлөрдө 62 упай топтоого жетишкен Бишкектин Дордо 2 командасы баш байгенин ээси болду. 2-чү орунду Каравалда шаарынын Химик командасы ээледи. Атаандаштардын дарбазасына 25 топ киргизген Дордо 2 командасынын чабуулчусу Урмат Абдыкаримов мыкты оюнчу аталды. 23 ноябрда Малайзиянын борбору Куала-Лампурда Азия футбол конфедерациясынын 2011 жылдын жыйынтыгын чыгарган жана мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өттү. Бул салтанатка өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев менен башкы катчы Нуртазин Жетибаев катышты. Мындай маалыматты футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов Азаттыкка билдирди.
Ошол салтанатка биздин өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев менен баш жетекчиси Нуртазин Жетибаев катышат.
2011 жылдын апрель окуясынан бери чет өлкөдө качып жүргөн Кыргызстандын соттор департаментинин мурдакы жетекчиси Айбек Алыбаев ушундай салтанаттарга гана катышпастан футболду өнүктүрүүгө аракеттерди көрсө дурус болмок, дейт өлкөгө эмек сиирген устат Бобек Кадыркулов.
Буга каршымын, анткени биздин чемпионатты көтөрүп жүргөн жери жок,
деди Бобек Кадыркулов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Кечээ кечки азаттыкта биз арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандын дипломатиялык миссиясынын ишин талкуулаган элек, азыр сиздерге ошол талкууну кайталап уктурабыз. Бүгүн 24 ноябрь бейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Азаттыктан бери улантабыз. Кыргызстанда дипломаттык кызматтардын кадрдык саясаты сынга алынууда. Жогорку кеңештин бир топ депутаттары тышкы иштер министрлигинде туугандарын кызматка алуу фактылары көбөйгөнүн билдирип атышат. Буга чейин Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринде жарандарга орой мамиле жасалат деп да көп сөз болгон эле. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай түз ободогу талкуусу дипломатиялык миссиялардын ишине арналмакчы. Арай көз чарай талкуубузду кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт. Ал азыр Бишкектеги студиябыздан түз байланышта турат. Кубат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы. Биз дипломатиялык кызматтардын иши бул тармактагы кадр саясаты боюнча түз ободогу талкуубузду баштап жатабыз. Алгач болсо конокторду тааныштырып кетсем, бүгүнкү талкууга катышуу үчүн жогорку кеңештин регламент жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комитеттин мүчөсү депутат Надира Нарматова, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана тышкы иштер министрлигинин коомдук көзөмөл кеңешинин мүчөсү Айбек Молдогазиев келип отурат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге алгач чоң рахмат. Ушул жерден угармандардын эсине салып кетели, эгер бүгүл тема сизди кызыктыра турган болсо, Бишкектеги 31-61-63 номуруна чалып өз пикириңизди кечки саат 7:00 чейин билдирсеңиздер болот. Ошондой эле айта кетчү жагдай бар, баардыгыңыздарга да эскертип кетейин. Бүгүнкү талкуу тышкы иштер министрлигинин же конкреттүү бир адамды сындоо максатында уюштурулган жок. Азаттык унаасы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки дипломаттык кызматтарда байкалган кемчиликтерди чечүүгө аз да болсо салым кошууну гана максат кылаарын айтып кетели. Алгачкы суроомду болсо, Надира айым, сизге берсеми деп турам. Мына жогорку кеңеште түзүлгөн сиз жетектеген жумушчу топ тышкы иштер министрлигинин жана элчиликтердин ишине карата бир катар олуттуу сындарды айтып чыкты. Алардын ичинен эң башкы жүйө катары тышкы иштер министрлигинде жакын туугандарын жумушка алат, чоңдордун балдары гана иштейт деген өңдүү пикирлер айтылды да. Алгач Надира айым, ушу айтсаңыз, түшүндүрүп кетсеңиз, мындай жүйө кайдан чыкты? Деги туугандарын кызматка алган канча конкреттүү факт бар экен?
Рахмат.
Сүйлөй бериңиз.
Рахмат. Биз мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам турмушка ашырууну контролдоо боюнча ошол биздин жогорку кеңештин 2011 жылдын 27 майындагы номер 524 токтомунун негизинде ошол кезектеги министрликтердин катарында эле тышкы иштер министрлигинин кадр саясаты боюнча жүргүзүп жаткан иштерин карууну пландаштырганбыз. Бул багытта биз маселелердин баардыгын ошол тышкы иштер министрлигинде кадр маселеси боюнча кандай саясий жетекчиликтер жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө биз тыкат көз жүгүртүп, биздин атайын жумуш топ, профессионалдык адистерден түзүлгөн жумуш топ карап чыккан. Эми тышкы иштер министрлигини биз башка министрликтерге салыштырмалуу, бул күнгө чейинки биз карап келген, аларга багыт берип жардам берген министрликтердин иш аракеттерине салыштырмалуу тышкы иштер министрлигиндеги кадр саясаты бир топ үлгүлүү жактары көп. Өзгөчө мына кадрлар тандоо багытында алардын профессионалдуулуктарына көңүл бурмандыктары, конкурстук тартипте рациясылар жүргүзүп, өздөрүнүн жобого ылайык жүргүзүлгөн өтө жакшы жактарын эске алуу баса көрсөтсөк болот. Муну биз комитеттин отурумунда дагы бул боюнча айтылган. Анан эми сиздин берген сурооңузга байланыштуу биз бул тышкы иштер министрлигинин иш аракеттери, алардагы кадр маселесин тандоонун жыйынтыгы биздин мамлекеттин күзгүсү катары эсептелет деп биз ойлойбуз. Себеби ал отурумунда дагы биз министрликтин жетекчилигине айтканбыз. Анткени көбүнчө биздин тышкы саясатыбызды жүргүзүүчү кадрлар болуп эсептелет.
Ошондон Надира кечээ айтылды да, кечээки жыйында айтылып кетти.
Мен айтам азыр сизге. Ошону айтайын деп атканым. Эми биз отурумда караганда тышкы иштер министрлигин биз аябай эле бир одоно катачылыктарды кетирип, кадр саясатында туура эмес иштерди жүргүзө деген сөздөр болгон жок отурумда. Сиздин берген сурооңузга анан сайтта чыккан маалыматка караганда бизди канааттандырбаган, биз айтпаган маалыматтар чыгып кеткен деген ачык айтып коюшубуз керек. Себеби тууган уруктарын ишке алуу багытындагы өтө одоно мыйзам бузган фактылар жок. Эми жана атасы иштеп, кызы иштейт дегендер, булар түздөн түз бири бирине түздөн түз баш ийбеген багыттагы кызматтар. Бирок биздин ушул мамлекеттик мыйзамга салыштырмалуу караганда атасы иштеген жерде кызы дагы иштебеш керек деген талапты койгон сын сунуштар айтылган.
Демек конкреттүү фактылар катталган жок бул багытта.
Жок, конкреттүү ордуно фактылар жок. Ал күнүмдүк керек болсо оңдоп кое турган гана фактылар, ал отурумдун жүрүшүндө айтылган, ал министрлик туура эле кабыл алып аны жыйынтык чыгаруу жөнүндө бизге айтышкан.
Руслан мырза, ушул жерден сизге суроо узатайын. Мисалы, деги эле тышкы иштер министрлиги ушул бир династия катары сыпаттагандар бар да, сындагандар бар да. Бул жерде ушул династияга кирген адамдар гана кызматка алынат, башкалар алынбайт деген жөөр. Албетте мунун канчалык чын төгүнүн биз биле албайбыз, бирок коомдогу пикирди айтып жатабыз. Бул пикирлер жана кечэки парламенттин жыйынынан кийинки чыккан ушул туугандар жумуш кылат деген пикирлер канчалык жөндүү?
Биринчиден, чындыгында эле Назира Нарматовна, депутатыбыз, урматтуу депутатыбыз айтып кетти, учурдан пайдаланып Назира Нарматовна депутатыбыз башкарган ошол жумушчу тобунун тышкы иштер министри келип кадрдык саясат кандай өткөзүп аткан боюнча жанагы мыйзамдын аткарылып атканы жөнүндө текшерүүлөрдү жүргүзүштү. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде көп маселелер баягы жылдан жылда баягы чогулуп калган маселе болчу. Биринчи текшерүү, мындай текшерүү жогорку кеңеш тарабынан тышкы иштер министрлигинин текшерүү 2009-жылы болду эле. Ошондо ачык айтып кетели, бир 35 ашык ар түрлүү мыйзам бузуулар катталган эле. Анын бардыгы көбү оңдолуп баягы такталып мыйзам ченемине келтирилди. Ошондой эле бул жолу текшерүүдө дагы ар түрлүү кемчиликтерибиз айтылды. Ошонун ичинен жана сиз айтып аткан одоно бузуулар болбосо да, мисалы этикалык нормалар жөнүндө баягы бир туугандар иштөө боюнча эми так сиздин сурооңузга айтып кетсек, бизде ооба көп андай иштегендер болгон, алар мыйзам бузуу эмес, себеби дегенде түздөн түз жетекчилигинин астында же болбосо бири биринин көзөмөлүнүн астында эмес, ар түрлүү бөлүмдөрдө же болбосо ар түрлүү элчиликтерде иштеген учурлар болот. Анан сиз айтып атасыз династиялык деп. Бул династиялык болуш тышкы иштер министрлигинде эмес, кандай кесипте болсун буга сыймыктаныш керек. Себеби дегенде династиялык, мисалы атасы илим адамы болсо, атасы мугалим болсо, атасы врач болсо, эгер балдары да ошол жолдон болуп бир жогорку сапаттагы кесиптик билим алып эгер иштешсе, бул жакшы династиялык улануу болот да, ал только мамлекеттин өнүгүшүнө жардам берет. Бизде дагы кошумча кылып айтып кетейин, мурунку иштеп жүргөн экс министрлердин орун басарынын балдары иштешет да, түздөн түз ошондой балдары. Бирок алар түздөн түз байланышып, экөө бир бөлүмдө же болбосо бир элчиликте иштеген мыйзам бузуулар жок.
Назира айым, ушул жерде сизге суроо бергим келип жатат. Кечээ мисалы комитет өткөн жыйында Камила Талиевага шилтеме жасап сайттар жазып чыгышты. Маселен, түндүк түштүк деген маселе боюнча кызматка алуулар болгон деп. Бул жерде бир далилдүү фактылардын негизинде айтылдыбы же кандай болду?
Эми Камиля Абдразаковна кайсыга таянып туруп ал айтты, ал киши өзүн сүйлөгөн жөнүндө өзү жооп бериш керек. Мен ошол текшерген топтун жетекчиси катары мен өзүмдүн оюмду айткым келет. Бул түндүк түштүк деген атайын бөлүнгөн эч кандай факты жок. Бирок биз, мен регионалдык балансты мен эсептеп чыкканмын тышкы иштер министрлигиндеги ошол акыркы 2010-жылдын апрель айынан 2011-жылдын ушул мезгилге чейинки кадрдык саясат боюнча мен атайын регионалдык баланстан анан гендердик балансты эсептеп чыккан.
Кандай экен ошол?
Эсептеп чыккан мезгилде биздин регионалдык баланстардын эсепке алынбагандыгы, көбүнчө ошо Бишкектин аймагында, анан ошо Ысык Көл, Талас өрөөнүндө көбүрөөк немели кадрлар кеткендигин, биздин ошол 7 дубандын балансы эсептелбегендигин, ар бир дубандын өзүнүн калкынын санына жараша, анан кийин жана кадрларды тандаганда, кадрларды даярдаганда дагы, конкурстарга катышканда дагы ошо регионалдык баланска карата кабыл алуу жактарын мен сунуш катары айттым. Мындан кийин ошо кадрларды алганда регионалдык балансты карасаңыздар.
Руслан мырза, чындап эле ушундай бир региондук дисбаланс барбы?
Мен сизге биринчиден айтып кетейин, бул маселенин өзүнүн көтөрүлүшү деп кечээ комитетте айткам, көтөрүлүшү туура эмес муну талкуу алганда. Себеби дегенде тышкы иштер министрлигинде андай регионалдык бөлүнүү эч качан болгон да эмес, жана болбойтко деген үмүттөмүн. Азыр болбойт, келечекте да болбойтго деген үмүттөмүн. Себеби дегенде тышкы иштер министрлигине Назира Нарматовна депутат эжебиз айткандай, көптөгөн конкурстардан өтүшөт. Эң биринчи тышкы иштер министрлигинен дипломат болуп иштеш үчүн анын билими, эл аралык байланыш боюнчагы билими, ошондой эле баягы мамлекеттик кызмат жөнүндө кызмат агентствосундагы конкурстан, анан ошондой эле тышкы иштер министрлигинде вакансия ачылгандан кийин көптөгөн конкурстан, чет тилди билүү боюнча дагы жана аналитикалык документтерди даярдоо, ой жүргүзүү боюнча дагы талаптардан өтүп гана болот да. Ал жана кайсы региондон же болбосо кайсыл областтан экени каралбайт. Конкурстан эгер өтүп келгенде гана алар жумушка кире алышат.
Мен жогорку кеңештин депутаты катары ошол кечеки маселени талкуулап тактап чыккан колумдагы материалдарга таянып туруп айттым. Министр мырзанын оюна мен толук кошулбаймын. Себеби регионалдык балансты караган бул эң туура. Ошол эле чет мамлекеттин тилин англис тилинде болобу, корея тилинде болобу, башка биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекеттик тилден сырткары башка тилдерди билип өзүнүн деңгээлинде билиминин үстүндө иштеген бардык региондордо жаштарыбыз бар. Ошол конкурстарды жарыялаганда, вакансия орундарга конкурстарды жарыялаганда, тиги аттестацияларды өткөрүү мезгилинде өздөрүнүн жоболоруна булар бардык жер жердеги консулдарга тапшырма берип туруп, ар бир райондордон, ар бир региондордон, ар бир шаарлардан кызыктуу дипломатиялык кызматка иштеген кадрларды чогултуп туруп, анан кийин конкурска катыштырса болот. Себеби булар борборлоштурган гана жерде кабарды жарыялашат дагы, жер жериндеги иштеп окууну бүтүп келип, чет мамлекеттерден иштеп окуп келип, 5-6 тилди билген жаштар дагы иштин жоктугунан айыл жергесинде жүрөт, азыр жер айдап бизнес кылып.
Дагы ушул жерден мисалы тышкы иштер министрлигинин коомдук көзөмөл кеңешинин мүчөсү Айбек Мулдагажиев мырзага суроо узаткым келип жатат. Мисалы азыр Надира айым айткан көрүнүштөрдү сиздер бир байкоочу көзөмөл кеңеш катары байкай алдыңыздарбы? Деги эле кадр саясатына кандай баа бересиз министрликтин?
Биздин тышкы иштер министрлигинин астындагы байкоочу кеңешибиз жакында эле түзүлдү, где-то май айында. Ошондон баштап ушул жайында биздин байкоо кеңешибиздин рабочий планды караштырып, ошону принять эттик август айында. Анан ошол кадр боюнча ишке ашуу алуу боюнча, ротация боюнча жана дипрангтарды берген боюнча ушул бизге декабрдага план боюнча эме коюлду.
Декабрдын
башында карайбыз. Азыр болсо суроолор даярдалат тышкы иштер министрлигине. Ошол суроолорго жооп алганда, ошо обработка алганда ушул биздин заседаниеде байкоо кеңешинин ошо суроо каралат.
Рахмат. Мына ушул жерден бир пикирди окуп кетким келип жатат. Мисалы мындай айтылат экен, Адил деген биздин угарманыбыз, окурманыбыз сайтка жазган экен, Катар деген жерденчи. Мен мындан 3 жыл мурда МИТке иштейин деп барсам, конкурс болгондо орусча билбейт экенсиң деп жумушка албай койгон дейт да. Кыргызча эмне роль ойнобойбу? Биякта кыргыз мамлекети да десем, Кыргызстандагы баардык мамлекет кызматта биринчи орунда орусча турушу керек экен. Ошону эле мен чет жакта жүрөм, 3 дипломум бар дейт да. Негизи бул маселе бар экени белгилүү да. Негизи кадрлар кандай шартта тандалат? Алгач Руслан мырза, сизге суроо.
Рахмат. Биринчиден айтып кетер элем, бул маселе бар. Мен бул Надира Нарматовна депутатыбыз баш болгон жумушчу тобу муну дагы белгилеп кетишти. Мамлекеттик тилге анча көңүл бурулбагандыгы жөнүндө. Бул маселе чындыгында эле бар. Баягы эме союз убагында болгон, андан өзгөчө орто жаштагы, андан кийин улуу болгон тышкы иштер министринде иштеп калган тажрыйбалуу дипломаттарыбыз эле кыргыз тилинде терең жазып, терең талдай албай турган фактылар бар биздечи. Аны кече депутаттар дагы белгилешти. Мен айтып кетер элем, ал 3 жыл мурун деп айтып атпайбы бул угарманыбызчы? Былтыркы 7 апрелден баштап мен өзүм баягы министр болуп иштей баштаганын айтайын, 4 жолу конкурс өткөзүлдү, ачык конкурс. 35 дипломат ишке алынды. Алардын талабы боюнча дипломат болуш үчүн, айтып кетейин, биринчи баягы жарыя кылынгандан кийин бул 2 жылдын ичинде Кыргызстандын ар түрлүү мисалы Баткенден баштап тиги Ак Талаага чейин, же болбосо тиги Бакатай районунан баштап Ноокат районуна чейин болобу, бардык жерге берилди. Былтыркы жылы Кыргызстанда аябай акыбал кыйын болуп аткан убакытта дагы ачылган вакансияга губернаторствога биринчи жолу акимияттагы менен губернаторстволорго дагы кабар бердик. Берги эле бизде вакансия ачылды, тышкы иштер министрлигине келип иштесин деп азыр курматтуу депутатыбыз көтөргөн маселени. Ошонун сыртында мына 2 жылдан бери көбүнчө мурун болуп кеткен Москвадагы Орусияда эл аралык катнаш боюнча эң жогорку институт бар, МИГИМО. МИГИМОго бул 2 жылдын ичинде бул 2 жылы ачык конкурс жарыяланып, бүтүн дубандарга белгиленип, ачык конкурс менен кабыл алынды.
Азыр ушул жерден биз угарманыбыз бар экен. Саламатсыңарбы, ардактуу радио угарманы, атыңызды айтып өзүңүздүн сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло.
Алло, саламатсыңар.
Атыңызды айтып, сұрағыңызды бере беріңіз.
Саламатсыңар, менің атым Жәмила Насыровна. Мен Қазақбаев мырзаға сұрау берейін дедім ле.
Ұғатам сіздерді.
Урматтуу Казакбаев, сиз убагында бак көкөнсүзкө управленияда жүргөндө ошол жерде коррупциялык схемалар сиздин убагыңызда абдан катуу өнүккөн да. Анан мен сизге бир суроом бар. Мына Японияда жакында бир элчини шайлап койдуңар. Анын аялы зам министр болуп иштейт сизде. Эми орустар айтмакчы, муж и жена одна сатана дейт. Эми неужели ушунча башка кадрлар жокпу?
Рахмат.
Түшүндүм. Түшүндүм, суроого жооп берип коеюн же. Рахмат эми баягы бул эки биздин азыркы орун базарыбыз менен ошондой эле анын жолдошу жөнүндө сөз болуп калды. Ал биздин жумушчу тобу депутаттар тарабынан ал билдирилген, жаңы эле талкуулаганбыз. Экөө түздөн түз бири бирине көзөмөл кылып же бири бирибизин жетектебейт. Алар ошо тышкы иштер министрлигинде экөө тең жакшы адистер. Баягы Японияга элчи болуп кеткен Молдогазиев, ал ошо Японияда окуп келип, англис тилинде, япон тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде жакшы сүйлөп, жакшы жазган жогорку кесипти, жогорку билими бар жигит. Анын келинчеги болсо былтыр президенттин указы менен орун басар болгон, бирок ал убакта жолдошу элчи боло элек болчу да. Келинчеги дагы орун басар болуп жүргөн, тышкы иштер министрдин эң ылдыйкы тепкичинен баштап орун басарлыкка чейин ар бир күчтүн баарын баягы мыйзам ченеминде базып өттү.
Рахмат, биз угармандардын эсинен ушул жерден салып коелу. Биз бүгүнкү талкуубузду бир тышкы иштер министрлигине бир сын дооматтарды айтуу үчүн эмес, деги эле 20 жылдан бери тышкы иштер министрлигинде деги эле топтолуп келаткан кемчиликтерди бир аз болсо дагы талкуулоого аракеттер кылып жатабыз. Ушул жерден Надира айым сизге суроо бергим келип жатат. Мисалы, кечээки парламент болгон талкууларда айтылган экен, мисалы дипломаттык кызматтарда иштеген адамдар келишим боюнча 3 жылга иштеш керек экен, билгенибизге караганда. Ошол келишимдер узартылбастан деле иштеп жүргөндөр бар деген жүйө айтылыптыр да. Бул сиздердин иликтөө өңдөрдө белгилүү болду ушундай жагдай.
Бул боюнча эми жалпы коомчулукка жарыялаштын кереги жок. Бул жанагындай өтө элчи болуп, жанагындай бир консул болуп иштеген кызматтагылар эмес, жана майда кызматкерлер болуп эсептелгендиктен ал өзүнүн жумушчу орунун тартибинде эле чечилсе болот мындай маселелердичи. Анан ошон үчүн жалпы бир негизги кызматтарда иштеген немелер жок, мисалдар жок. Анан мен ушул жерден дагы бир кошумчалап айтып кетейин. Биз ошол өзүбүздүн отурумузда министрликке конкреттүү түрдө сунуш бердик. Бул мезгилге чейин өздөрүн жасап жаткан аракеттери дагы бир топ. Бирок биздин бүгүнкү күндөгү биз кыргыз мамлекети болгондон кийин, кыргыз мамлекетинин кыргыз тили мамлекеттик тил болгондон кийин өз агасын агала албай бирөөнүн агасын сагалайт деген мисалды мен министрликке кечээ деле айтканмын, бүгүн деле айтам. Себеби адегенде элчи кыргыз элинин, кыргыз улутунун жүзүн көрсөтүш үчүн кыргыз тилинде даана так сүйлөп, так жаза билген адам болуш керек.
Ушул жерден дагы бир угарманыбыз бар. Кечирим сурайм, Назира айым дагы улантабызго. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Атыңызды атап кыскача сурооңузду бере аласызбы?
Атым Акылбек, фамилиям Атабаев, Бишкек шаарынан.
Угатабыз.
Мен министрге бир суроом бар эле. Биз тышкы иштерге атайын кат менен бир 5-6 жолу кайрылып эч кандай жыйынтыкка чыга албай атабыз. Ошол журналисттерди Өзбекстанга баруу боюнча аккредитация алыш керек эле бизгечи. Ошого кандай бир приемуна кирип же бир кандай жардам көргөзбөй атат да эч кандай министерстводон кайрылганыбызгачы. Биз жазган катка даже жооп келген жок бүгүнкү күнгө чейин, уже 2 айдын жүзү болуп баратат.
Рахмат. Мына ушул жерден мен кошумчалап кетейин. Мисалы чет өлкөдөгү же болбосо чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиликтерине чалганыбызда, мисалы can I help you деп дароо бир сылык жооп беришет да. Анан мисалы деги эле элчиликтерде жана ошол эле тышкы иштер министрлигинде кээ бир учурда орой мамиле болгондор бар да. Бул жерде да жооп болбой жатат деп атат. Руслан мырза кандай жооп бересиз?
Рахмат. Бул жерде факт жөнүндө баягы кыргыз журналисттеринин Өзбекстанга аккредитация боюнча деп атат. Мүмкүн баягы орун басарлар бунун үстүндө иштеп атышкандыр. Ошондуктан бул угарманга айтарым бир эле нерсе, эртең мен күтөйүн, каалаган убагында келсин менен жумуш убагында ошону чечишели да. Ал эми жанагы биздин элчиликтерге, ар бир элчиликтерибиздин баягы телефондору бар, өзүңүздөр билгендей интернет сайттарына өзгөчө көңүл бурулду. Бул анын сыртында былтыркы баягы 7 апрель маанилүү саясий окуяларынан кийин ачык эле айтканда аны телевидениядан да радиодон да айтып аттык, тышкы иштер министрлигинде дагы элчиликтерде дагы ачык телефондун номерлери берилди. Ал телефондордон жооп берилип атат. Бирок ошол жооп телефондордон эгер одоно орой жооп берилип же болбосо туура эмес жооп берилип кабыл алынбай маселелер чечилбей атса, андан түздөн түз мага кайрылса болот.
Дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы.
Атыңызды атап кыскача сурооңузду бере аласызбы?
Атым мырза, менин министрге суроом бар эле. Мына консулстволорго жанагы гражданство алыш боюнча бир маалымат жакшылап берип Немецко, көп адамдардын акчасы күйүп кетти ошол жерде, акча токкон боюнча. Кантип кайтарып алса болот акчаларды?
Рахмат, ушул жерден негизи эле бир маалыматты угузуп кетким келип жатат да, биз даярдап койдук эле. Демек консулдуктарда, элчиликтерде бир паспорт алууда болобу, же болбосо бир акча берүүдө көбүнчө акча сурашат деген да маалыматтар бар да. Анан азыр биздин бир угарманыбыз, биздин Азаттыктын окурманы Россияда Москвада иштеп жүргөн, бир өзүнүн пикирин калтырды эле, аны угуп алыптыр, анан жооп берсеңиз менимче туура болчу да экен.
Барганда ар кандай болот да, мисалы үчүн документ үчүн барсаң айтышат да, ал документиң жок, бул документиң депчи. Бирөөсүн алып барсаң бирөөсүн алышат дагы, кайра эртеси келишет, аны алып барсаң кайра башкача карашып же сурашып. Эртең менен барсаң кечке чейин күтүп калган учурлар дагы болот да, сураман күндөрүң да болот. Ал жерде туруп алып кыргыздарыбыз ошол элчиликке суранып ыйлаган күндөрүбүз дагы болот да. Бул жакта оңой эмес да, баарычы. Азыр баарын акча чечип калбады, ошон үчүн кыргыздар деле кыргыздардын акча сурашат, кыргыздар деле урушуп андай мындай кылгандан күндөрү болот да.
Мына ушундай пикирин Москвада иштеп жаткан Гүзина Шамшы кызы Азаттыкка билдирип өткөн. Деги эле бул жерде 20 жылдан бери келе жаткан ушундай жагдай жөнүндө сөз болуп жатат да, сиз кандай бир комментарий бересиз?
Рахмат, рахмат. Бул өзгөчө маселе. Биринчиден айтып кетерим, чындыгында эле бул азыр 2 жылдын ичинде азыркы жаңы жазылып аткан тышкы саясат боюнча концепцияда, ошондой эле тышкы дипломатиялык кызмат боюнчагы жаңы мыйзамдын долбоорун азыр жогорку кеңешке жөнөтүп атабыз. Эң негизгиси бул биздин кыргыз жарандарын, мигранттардын укугун коргоо болуп саналат. Азырда бүтүн дипломаттарга, элчиликтерге, башкы консулдуктарга берилген тапшырмалардын эң маанилүүсү бул кыргыз жарандарын укугун коргоо. Эми айтып кетерин, жанагындай кабарлар, мыйзам бузуулар боюнча, ошондой эле жанагы акча жөнүндө сөз кылып атасыздар, очередке баягы кезекке аябай көп күтүп калганыңыздар, көбүнчө бул Россияда, Казакстанда болуп аткан маселелер да. Бул маселелерди чечиш үчүн эң биринчи азыр кылып атканыбыз Россиядагы консулдуктардын, Казакстанда консулдуктардын санын көбөйтүү. Ал өзүнүн сунушту жогорку кеңешке бергенбиз, жогорку кеңеш бизди колдоп берди, бирок мамлекетте азыр бюджеттик каржы маселесинен биртке тартыштык болуп аткан үчүн ал ачылбай атат андан арычы. Анын сыртында айтып кетер элем, жакын арада эле билесиздер, мигранттардын Казакстандан, Россиянын мигранттардын жетекчилери келип туруп, азыркы шайланган президентибиз Атамбаев Алмаш Арсеньевич ал убакта премьер министр эле, кеңири жолугушуу болгон. Ошондо миграция боюнча министр, тышкы иштер министрлиги, ички иштер жана башкалар да катышып, баардыгы айтышты да, жалпы жөнүнөн алган ошондо ар жерде алынып аткан консулдук жанагы акчанын, консулдук акчанын, мамлекеттик консулдук акчанын аябай жогору болгон жөнүндө айтылды. Азыр бизге премьер министрдин тапшырмасы бар, аны арзандатуу боюнча биз жаңы тарифтин тиги каржы министрлиги менен макулдашып туруп жаңы тарифтин, арзандатылган жаңы тарифтин долбоорун өкмөткө сундук.
Рахмат. Мен деги эле ушул жерден айткым келип жатат. Деги эле бул консулдук кызматтарда болобу, дипломатиялык кызматтарда болобу, негизги ушу айтылып жаткан ойлор көптөн бери эле келе жатат. Анан Назирайым, сиз ушул тармакты иликтеген адам катары азыр суроо бергим келип жатат. Деги эле тышкы иштер министрлиги болобу, дипломаттык кызматтар болобу бир реформага муктажбы, муктаж болсо канткенде реформа болот, баардыгы жакшырат ойлор. Деги эле жагдай.
Эми тышкы иштер министрлигине мен толук кандуу реформа жүргүзүү керек деп мен айтпаймын, андай сөздөн да алысмын. Себеби алардын бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан иштери айрым бир мүчүлүштүктөр деле эске албаганда толук кандуу жүргүзүп жатышат. Ушул мен башка ички өтө чукулдаган саясаттарына аралашкан жерим жок. Биз ушул кадр маселеси жөнүндө гана мен айткым келет. Себеби кадр маселеси боюнча гана биз ой жүгүртүп, ошол боюнча көз жүгүртүп тыянак чыгарган үчүн тышкы иштер министрлиги бүгүнкү күндөгү жүргүзүп жаткан саясаты бизди канааттандырат. Бирок ошонун арасында биздин өзүбүз конкреттүү түрдө жогорку кеңештин отурумунда дагы, комитеттин отурумунда өздөрүнө сунуш кылып айтканбыз. Дипломатиялык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын 15-чи беренесине ылайык дипломатиялык кызмат органдары системасынын кызматкерлерин аттестациялоо боюнча жобону кабыл алса, алар бүгүнкү күндө буларда жок, ошону жобону кабыл алса, ошо жобону түзүп алыптыр, ошонун негизи де бүт кадрларды аттестациядан өткөрүп чыкса, анан жана биз айткан сын сунуштарды, өзгөчө жанагы регионалдык баланстарды, гендердик баланстарды, анан жана мамлекеттик тилди билүү жагына башка кошумча чет тилдер менен кошо биринчи а дегенде өзүнүн эне тилин, мамлекеттиктин жүзүн көрсөтө турган мамлекеттик тилди билген жактарды жана башка өздөрүнө сунуш кылган сунуштарды эске алып туруп жумуштарын жасай берсе, бүгүнкү күндө тышкы иштер министрлигинин жүргүзүп жаткан кадр саясатындагы иштери талапка жооп берет деп ойлойм.
Сиз Айбек мырза кандай ойлойсуз, ушу тышкы иштер министрлигинин коомдук көзөмөл кеңешинин мүчөсү катары деги эле кандай бир өзгөрүүлөр болушу керек деп ойлойсуз? Анткени факт, мисалы, маалыматтар болуп атат, элчиликтерде ушундай бир жагдайлар болуп атат, албетте бунун себептери да бар өзүнүнчү. Сиз кандай ойлойсуз?
Мен тышкы иштер министрлигинде уже канча 15 жыл болду, 15 жыл иштегем. 15 ошондуктан бир нече сунушубуз бар. Бизчи 12 октябрда биздин заседаниеде байкоо кеңешинде биз тышкы саясат боюнча 3 суроо койгонбуз да. Биринчиден азыр өзүңөр билесиңер, 2010 жылы жаңы конституция кабылданганда бир нече укуктар жоголуп кетти. Президенттин укуктары, премьер-министрдин укуктары, жогорку кеңештин укуктары. Мисал берип коеюн. Мисалы мурда тышкы саясат боюнча максатын президент койчу. Азыр болсо андай жок эч кимде. Президент деп премьер-министр жок. Экинчи, мисалы жогорку кеңеште мурда конституция межпарламентский соглашениелерди кол коюу укугу бар болчу, азыр болсо жок андай. Биз ошол боюнча биз толуктап тышкы иштер министрлигине рекомендация бердик 12 октябрда. Анан азыр дагы тышкы саясат боюнча мыйзам долбоору даярдалып атат, ошого иштеп жатат азыр.
Рахмат, Руслан мырза, сизге берейин, кандай өзгөрүш керек, канткенде өзгөрөт мисалы?
Рахмат. Баягы бул тышкы иштер министрлиги кандай мамлекетте болбосун бир консервативдүү министрлик, ошондуктан түйү менен реформалардын эч кандай муктаждыгы кереги жок, бирок реформа сөзсүз керек. Себеби дегенде азыр билесиздер, баягы демократиялык процесстин жүрүшү менен азыр реформалар жүрүп атат. Эң биринчиден азыр айтып кеткендей, конституциядын жаңы закондорду конституцияга туура келтириш керек. Конституцияга тышкы саясатты ким аныктайт, ким ишине ашкарат, анан ошол жерде тышкы иштер министринин кандай максаттары болуш керек.
Рахмат, чоң рахмат. Мисалы, угармандарын чалгандан да көрдүк, бул бир көйгөйлүү маселе экенин дагы билдик. Бул маселени буйрусуп улантабыз, биз угармандарды эсе салабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана тышкы иштер министринин коомдук көзөмөл кеңешчиси Айбек Молдогазиев катышты. Сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Төрөкул,
рахмат. Бүгүн Арай көз чырай түзүүдөгү талкуубузду Кубат Касымбеков жүргүздү. Сиздер таң казаттуу катасыздар, студияда Төрөкул Дооров. Кече Башкыртстанда Белкул күрөшүнүн дүйнө кубогу үчүн таймашуулар жыйынтыкталды. Андан сыркары кече Чымкентте 9 коргоол боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүлөрү аныкталды. Бүгүн болсо Малайзияда Азия футбол конфедерациясы жылдын мыктыларына сыйлык тапшырууда. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макиш айтып бермекчи.
23 ноябрда Казакстандын Чымкент шаарында 9 коргоол боюнча чеберлер турнири эл аралык мелдеш соңуна чыкты. Мында Кыргызстан, Монголия, Казакстандан тандалган оюнчулар мөөрө эте алышты. Өлкө намысын 8 оюнчу коргоп, Мирлан Кудайбергенов 3-чү орунду ээледи, дейт Тогуз коргоол федерациясынын вице-президенти Камчыбек Касымов.
Оюн швейцариялык тартипте өтүп, биздин спортчубуз Кудайбергенов Мирлан 5.5 упай менен 3-чү орун ээледи.
Эми тандалган 9 коргоолчулар 24 ноябрда Астана шаарына аттанып кетишти. 25 ноябрдан 30 ноябрга чейин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин кубогуна арналган эл аралык турнир болмокчу. Мында өлкө намысын 6 спортчу коргойт.
Жыл сайын өтүп аткан Казакстан Республикасынын президенттеринин кубогуна арналган мелдеште жыл сайын автоунаа сайып жүрөт. Быйыл да ошо эркил саябыз деп сөз беришкен. Биздин балдар ошо автоунаага жетип калат деген ойдо жана тилектебиз. Бизден башка Кыргызстандан башка Казакстан, Монголия, Кытай, Түркия элдери катышат,
деди Камчыбек Касымов. 23 ноябрда Башкыртстандын Октябрьский шаарында Белкур күрөшүнүн дүйнө кубогу үчүн таймашуулар жыйынтыкталды. Мында 10 өлкөнүн балбандары мөөрө эте алышты. Федерациянын жетекчиси Валерий Фуфачевдин айтымында каражаттын тартыштыгынан команда толук болбой 5 балбан намысталашты. Жыйынтыгында Орусия командалык 1-чү орунду ээледи. Кыргыз балбандары байгеле орунга илинбей калды. Дүйнө кубогунан кийин ушул Октябрьский шаарында эл аралык турнир болуп, мында 83 килограмм салмакта кыргыз балбаны Нурбек Кожобеков 2-чү орунду камсыз кылды. Буэнос Айрес шаарында спорттун азыркы 5 түрү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты да соңуна чыкты. Жолдун алыстыгына, каражаттын тартыштыгына байланыштуу Кыргызстандан 20 жаштагы Темирлан Айтымбетов гана катышты. Тилекке каршы ал чейрек финалга чейин жеткени менен байгеле орунга жетпей калды. Бул ирет баш байгени англиялык Джеймс Кук жеңип алды. Коңшу казакстандык Павел Илюшенко 2-чү орунду ээледи. Бишкекте уландар арасында дзюдо боюнча эл аралык турнир да жыйынтыкталды. Мында 11-13 жаштагы Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстандын жеткинчектери күч сынашты. Футболдон 1-чи лиганын чүй аймагы боюнча жеңишлери да аныкталды. Жаздан берки беттешүүлөрдө 62 упай топтоого жетишкен Бишкектин Дордо 2 командасы баш байгенин ээси болду. Экинчи орунду Каравалда шаарынын Химик командасы ээледи. Атаандаштардын дарбазасына 25 топ киргизген Дордо 2 командасынын чабуулчусу Урмат Абдыкаримов мыкты оюнчу аталды. 23 ноябрда Малайзиянын борбору Куала-Лампурда Азия футбол конфедерациясынын 2011 жылдын жыйынтыгын чыгарган жана мыкты футболчуларды сыйлоо аземи өттү. Бул салтанатка өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев менен башкы катчы Нуртазин Жетибаев катышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.